Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Zona Peduli. Kali ini gue akan mencoba membahas mengenai sesuatu hal yang sedang hangat-hangatnya diberitakan di wilayah Indonesia. Bahkan beberapa waktu yang lalu, hal ini juga menjadi salah satu berita trending di wilayah negara lainnya, yaitu salah satunya negara Cina. Ya, teman-teman pasti sudah mempunyai gambaran bahwa ketika gue menyebutkan negara Cina, pasti teman-teman sudah tahu gue akan membahas mengenai apa. Iya betul, kita akan sama-sama membahas mengenai coronavirus disease atau disingkat COVID. Jadi corona ini adalah penyakit menular, teman-teman. Tanda-tanda penderitanya bisa mengalami demam tinggi, batuk, sulit bernafas, dan sakit tenggorokan. Pencegahannya bisa dengan mencuci tangan secara rutin. Etika batuk, jadi ketika batuk itu bukan ditutupi menggunakan kedua telapak tangan, tapi menggunakan tisu atau lipatan sikut. Nah, lalu selanjutnya cara pencegahannya dengan menghindar dan tidak kontak langsung dengan orang yang sedang sakit. Virus ini pertama kali diidentifikasinya di kota Wuhan, Cina, teman-teman. Jadi, beberapa waktu yang lalu gue sempat mengikuti pemberitaan mengenai awal mulanya virus ini ada dan tersebar gitu. Jadi, ada seorang vlogger yang mengungkap virus ini. Virus corona ini berasal dari pasar binatang. Jadi di pasar binatang itu ada hewan-hewan yang dijual, tapi hewan-hewannya itu bukan yang layak untuk dimakan gitu. Seperti di pasar hewan itu ada kelelawar, terus ada juga anjing, ada juga babi busuk gitu. Jadi mereka semua mempercayai bahwa dengan mengkonsumsi hewan-hewan tersebut, hewan-hewan yang sudah didiamkan beberapa hari dan membusuk itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi disitulah tersebarnya virus corona. Dan kita juga belum tahu kebenarannya seperti apa. Mungkin jika teman-teman tahu lebih lanjutnya bisa DM di Instagram Zona Peduli. Ini gue sedikit mengutip atau mengulas pendapat vlogger yang mengungkap bahwa virus corona ini bermulanya dari pasar hewan yang dijual di Wuhan, Cina, seperti itu. Nah, seperti yang gue katakan di awal, bahwa saat ini Indonesia sedang hangat-hangatnya diberitakan mengenai virus corona. Mungkin bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami darurat virus corona. Karena ada beberapa wilayah Indonesia yang sudah dinyatakan teridentifikasi virus tersebut. Mengutip melalui berita web CNN Indonesia, juru bicara penanganan virus corona Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers di Jakarta mengatakan bahwa jumlah pasien positif virus corona per Kamis tanggal 19 Maret 2020 bertambah menjadi 309 orang. Dengan 25 orang diantaranya meninggal dunia. Ia juga menyebutkan ada 15 orang yang sembuh dari corona setelah menjalankan 2 kali tes pemeriksaan. Dengan jumlah kasus virus corona yang tidak sedikit, tentunya membuat kita merasa khawatir dan juga cemas dong. Teman-teman, perlu diingatkan lagi bahwa cemas dan khawatir itu perlu banget. Tapi tidak boleh panik ya. Gue pernah dengar beberapa ada yang mengatakan bahwa panik itu bisa berpengaruh kepada imun tubuh. Jadi rentannya tubuh kita tertular atau enggak itu berasal dari imun tubuh kita gitu. Kalau imun tubuh kita rendah, maka itu banyak kemungkinan bisa tertular seperti itu. Jadi gak boleh panik, tetap waspada tapi gak boleh panik. Selain itu juga kita perlu mengapresiasi dan juga mengikuti arahan dari pemerintah ya, bahwa saat ini pemerintah sudah mengambil langkah untuk menginstruksikan masyarakat agar stay home gitu, melakukan aktivitas hanya di dalam rumah dan tidak diperkenankan untuk keluar. Dan kita juga perlu sadar sih bahwa langkah-langkah yang telah diambil pemerintah semerta-merta untuk kebaikan kita bersama. Jadi alangkah baiknya jika kita mendengarkan dan juga mengikuti arahan dari pemerintah. Nah, jadi sekarang gue mau untuk memberikan sedikit gambaran mengenai istilah-istilah yang sering banget ditemui di media sosial atau bahkan media cetak, di televisi, di berita tentang kasus virus corona gitu. Yang sering banget istilah-istilah ini sering banget terucap oleh beberapa media gitu. Ada istilah mengenai lockdown. Jadi lockdown ini mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah atau negara gitu. Jadi apabila negara itu di lockdown, maka fasilitas publik harus ditutup gitu. Saat ini juga kan Jakarta, Bapak Anies Baswedan telah mengambil langkah itu kan. Jadi saat ini mungkin beberapa akses publik ditutup, seperti contohnya museum, perpustakaan, atau tempat-tempat wisata lainnya gitu. Nah, selanjutnya ada social distancing. Jadi social distancing ini adalah menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak, dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Jadi sebenarnya ini berkaitan ya sama langkah-langkah lockdown itu. Jadi kalau misalnya tempat atau wisata di lockdown, maka mengurangi social distancing. Dan kita juga perlu sadar untuk istilah-istilah itu gitu. Dan agar tetap menerapkan dan juga mengikuti arahan atau istilah-istilah tersebut. Sangat amat disayangkan sih, pemerintah saat ini sudah memberikan solusi untuk masyarakat agar penularan virus corona ini tidak terus bertambah gitu. Tapi mungkin ada 1-2 orang yang melanggar atau tidak mengikuti instruksi dari pemerintah. Dan gue sangat amat menyayangkan hal itu sih. Bahkan ada orang yang berdahli bahwa, wah, gue libur, kenapa gue gak boleh keluar gitu. Sebenarnya teman-teman ini gak diliburkan, cuman teman-teman diahlikan. Nah, gue bakal ngasih tips gimana sih caranya betah di rumah. Dengan batas waktu 2 minggu, 14 hari, bagi orang yang suka jalan-jalan, suka liburan, suka holiday, itu adalah waktu yang sangat panjang kan. Pasti kalau misalnya orang yang biasa di luar dan gak biasa di rumah itu gerah banget, pengen banget keluar. Gimana sih caranya biar produktif di rumah gitu, biar kita betah di rumah? Poin yang pertama, kerja dan menjalankan tugas seperti biasa di rumah. Jadi sesuatu yang teman-teman biasanya lakukan di kerjaan, terus di sekolah atau bahkan di kuliah, itu teman-teman bisa alihkan di rumah mengerjakannya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, tetap gunakan waktu yang biasa digunakan saat bekerja, sekolah, atau bahkan kuliah. Kayak contohnya, biasanya teman-teman di sekolah itu ada mata pelajaran, jam segini ada mata pelajaran matematika, atau ada mata kuliah yang lain, atau ada pekerjaan yang lain. Itu teman-teman bisa membuka buku atau baca-baca, mempelajari sedikit lah tentang hal-hal yang memang pada saat itu diajarkan atau dibutuhkan. Dan jangan lupa juga untuk memberitahu orang rumah agar sebisa mungkin tidak mengganggu saat kita mulai melakukan aktivitas seperti sedang mengerjakan tugas. Poin yang ketiga, atur lagi kebiasaan pagi, ganti waktu berangkat yang kosong dengan aktivitas yang lain. Jadi kan biasanya pagi-pagi ini kita udah mulai breakfast gitu, terus rapi-rapi, lalu berangkat ke kantor, ke sekolah, atau ke perkuliahan. Jadi mengganti waktu-waktu itu dengan cara membuat breakfast sendiri contohnya, lalu dengan membaca buku atau mencoba resep-resep baru seperti itu. Dan atau bahkan bisa juga melakukan olahraga-olahraga ringan di dalam rumah. Contohnya seperti yoga atau gerak-gerak sedikit lah ya, membersihkan rumah. Poin keempat, yaitu gunakan pakaian yang rapi. Jadi kalau misalnya teman-teman mengira ketika liburan ngapain sih rapi-rapi banget, gak kemana-mana. Sebenarnya pakaian itu mencerminkan mood kita. Ketika kita rapi, mood kita juga bakal rapi gitu. Tapi ketika pakaian kita berantakan, belum mandi gitu, jadi mood kita juga makin berantakan seperti itu. Jadi coba untuk memulai hal-hal yang kecil terlebih dahulu di rumah. Kayak contoh mandi di pagi hari, berolahraga, lalu menggunakan pakaian yang rapi. Tidak begitu formal tapi rapi lah ya. Selanjutnya poin kelima, menyambung relasi dengan kerabat melalui telepon atau mengobrol, berdiskusi dengan anggota keluarga. Justru waktu-waktu seperti ini adalah waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk kita mencurahkan dan kembali bercengkerama dengan anggota keluarga gitu. Biasanya hari-hari biasa itu kita sibuk banget, gak ada waktu untuk ngobrol dengan keluarga, gak ada waktu untuk berdiskusi, untuk saling mengeluarkan keluh dan kesah. Jadi waktu-waktu seperti ini kita manfaatkan untuk lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan kerabat jauh, bisa menyambung melalui telepon, berbicara, mengobrol, atau cerita seperti itu. Poin keenam, jangan sampai ketinggalan info ya. Teman-teman bisa loh dari rumah memantau perkembangan virus corona. Jadi ketika nantinya ada kasus virus corona, bisa menjaga-jaga dan juga semakin meningkatkan kewaspadaan diri seperti itu. Jadi itulah 6 poin yang bisa teman-teman lakukan di dalam rumah. Nah, bagi teman-teman yang mengharuskan diri untuk tetap bekerja di luar rumah, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk gunakan antiseptik dan juga mencuci tangan rutin setiap hari, menggunakan masker apabila merasa badan kurang fit, batuk, pilek, atau bersin. Tetap menjaga kesehatan diri. Dan aku juga mau bilang sekaligus mengapresiasi bagi teman-teman komunitas, organisasi, instansi, bahkan orang-orang yang sudah mau peduli untuk berbagi menyikapi penanganan penyebaran virus corona. Dan bagi teman-teman yang juga tetap stay home, yang tetap mengikuti arahan dari pemerintah, kalian telah mengambil langkah yang benar gitu. Dengan berdiam diri kita di rumah, artinya kita menjaga diri kita, anggota keluarga, atau bahkan yang lain, untuk mencegah agar virus corona ini tidak bertambah kasusnya. Dan kemarin sempat lihat di media sosial, di Instagram, ada beberapa komunitas yang membagikan antiseptik dan juga masker gratis untuk orang-orang yang masih melakukan aktivitas di luar yang mengharuskan mereka tetap bekerja di luar rumah, seperti itu. Dengan keadaan yang seperti ini, mari kita sama-sama saling menguatkan, mendoakan tentunya bagi orang yang sudah terinfeksi positif virus corona agar segera diangkat penyakitnya dan segera disembuhkan. Berdoa juga agar keadaan seperti ini cepat berakhir. Tentunya bagi kita semua lah ya, kita semua mungkin yang merasa khawatir dan juga cemas, psikisnya akan terganggu dengan berita-berita seperti ini. Jadi pesan aku, tetap menjaga diri, hanya itu saja, menjaga diri, menjaga kebersihan, jangan panik, tetap tenang, tapi tidak juga lengah, tetap antisipasi dan berwaspada. Kita saling menguatkan. Dan sekian dari podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan sedikit pencerahan atau bermanfaat. Kritik dan saran sangat amat dibutuhkan. Tidak ada kesempurnaan pada proses pembelajaran, jadi mohon maaf apabila podcast ini terdapat banyak sekali kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.